Leiskite prisistatyti pradžioje. Pakvietėm, pabandėm tokią naują formą bendravimo su visuomenė. Mes, kolega profesorius Martinaitis, atstovauja VGTU pastatų energetikos katedrą, jis yra vedėjas šios katedros. Aš esu Kauno technologijos universiteto šilumos ir atomo energetikos katedros docentas. Ir šiaip mūsų mokslinio darbo kryptis susijusi su tampriai su energetika ir daug metų dirbam šitoj srity. Kartu esam Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidiumo nariai ir todėl daug mokslininkų yra būtent ten susibūrę, kur savo, na, tokį visuomeninį įdirbį daro. Mums atsibodo jau daryti studijas, tyrimus, dėti į lentyną, kurių nelabai kas skaito ir per stori, per sudėtingi, per daug skaičių taip toliau. Spaudos šiaip savo irgi be užsakymo nelabai skuba kas spausdinti. Specializuotos spaudos apie energetiką taip pat mažai kas skaito ir matom, kad kartais net kritikuojama. Mokslininkai neturi savo nuomonės, nepareiškia. Visa tauta kunkuliuoja, verda diskusijose apie energetiką, o specialistai, mokslininkai šitos srities nustumti į šalį. Arba pasyvus labai. Tai pabandėm šiek tiek pataisyti šitą klaidą šiandien ir pakvietėm jūs, norėdami pateikti savo požiūrį aktualiausios energetikos klausimus, problemas. Kažkiek pabandėm trumpai surašyti ant popieriaus, kiek spėsim čia pabandysim dar papildyti žodžiu. Ir turbūt mes su kolega sutarėm, kad aš pirmas pradedu pasisakymą. Valdas Lukoševičius, energetikos konsultantų asociacijos kartu ir prezidentas, prezidiumo narys taip pat Vytautas Martinaitis. Ir leiskit pradėti nuo to, kad maždaug įvertinti arba taip kiek spėsim panagrinėti energetikos strategiją, kuri šiaip energetikos strategija, kaip žinot, yra įstatymas, kuris jau yra šiek tiek pasenęs, bet 12 metais turi būti atnaujintas. Ir kaip turbūt žinot, energetikos ministerija buvo pateikus versiją į Seimą, bet buvo sukritikuotas ir gražintas. Po to nusprendė, kad geriausios strategijos projektus daryti be jokios strategijos. Tai žinoma, visas truputį glumina ir gal net linksmina. Tai bandom panagrinėti tuos skaičius, kurie labai menki pateikimi viešumoni ir viskas, kas vyksta su strateginiais projektais, yra labai užslaptinta ir labai abstraktu. Daugiausia pasitenkinama tik gražiais tikslais, siekiais, be jokios gilesnės analizės. Tai štai, turbūt irgi niekam ne naujiena, kas susimate energetikos klausimais, kad Lietuvoje pagrindinis energijos resursas suvartojimas vis dėlto yra šiluminė energija. Mes šitam krašte gyvendami sunaudojom 24 teravatvalandės šiluminės energijos, apie 10 iš jų centralizuotai tiekiama ir dar 14 teravatvalandžių gaminama individualiai, vietinėse katilinėse, individualiam sektoriui, buity ir taip toliau. Tuo tarpu elektros energijos mes sunaudojom tik 9 teravatvalandės ir nors pagal piniginę vertę šiluma yra ir brangesnė, daugiau žmonės išleidžia šitam energijos tipui rūšiai, negu kad už elektrą moka ir be to šilumą elektrą gali reguliuoti pagal savo ekonominį pragyvenimo lygį, neturi pinigų, gali mažiau naudoti elektros, bet tuo tarpu šiluma, kaip žinote, daugiabučios ypatingai yra nereguliuojama ir kiek sunaudoja, tiek kiekvieną mėnesį gauna sąskaitą apmokėti. Ir tai yra labai skausmingas tiek socialinių, tiek ekonominių požiūrių klausimas. Deja, visa energetikos strategija nukreipta iš esmės į apsirūpinimą elektrą 40 metais, apie apsirūpinimą dujom ir iš kitos pusės liktai teigiama, kad atsisakoma dujų pereinama prie kitų kuro rūšių, atsinaujinančių energijos rūšių šilumos gamyboje, bet yra daug tokių, manome, silpnų dabartinės energetikos politikos strategijos vietų, su kuriomis ir norim pasidalinti. Tai štai tie pagrindiniai strateginiai projektai, jums gerai žinomi Visagino atominė elektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, nauji elektros tiltai į, dabar statomi jau į Švediją, planuojamas, ruošiamas į Lenkiją, taip toliau. Žinoma, gerai, ilgalaikiai perspektyvoje tikrai duoda daugiau galimybę apsirūpinti energiją Lietuvos vartotojams, bet ar tai sprendžia tas skaudžiausias, aktualiausias dabarties problemas, su kuriomis kasdien tiek žurnalistai, tiek valdininkai, tiek bet kurie specialistai susiduria. Na ir šiuo požiūriu norim savo samprotavimus pirmiausia apie dujas. Ar suskystintas gamtinių dujų terminalas sprendžia problemą? Gal tai yra pigesnių dujų šaltinis ir tai palengvins centralizuoto šilumos vartotojų padėtį, kurie šiandien, kaip žinote, yra labai sunkioj padėtį, didelė dalis šitų vartotojų. Ir tada mes pabandėm skaičius pateikti jum tekste, bet aš trumpai tik priminsiu, kad terminalas veiktų, jam reikia nuolat 500 milijardų gamtinių dujų tiekimą užtikrinti. Kadangi, kaip žinote, Achema pusė iš 3 milijardų dabar naudojamų gamtinių dujų, pusė jų sunaudoja Achema, trašų gamykla Jonavoje, ir šitas vartotojas stambiausias pasirašė ilgalaikę sutartį su Gazpromu, reiškia, gali iškristi iš terminalo projekto, taip sakant, vartotojų, tada lieka elektros vartotojai ir šildymo vartotojai. Mes labai bijomės, kad siekiant apkrauti terminalą ir vien Lietuvos vartotojams, kaip žinote, buvo priimtas bandymas, na jau ne bandymas, vyksta procesas, kad prievarta pirkti 25% gamtinių dujų iš terminalo, įdant jisai turėtų ką veikti. Tai žinoma, nesikooperuojant su kaimynais ir neapkraunant, reiškia, terminalo papildomais kiekiais, o visą naštą jo, kitaip sakant, nepriklausomybės tiekimo patikimo užkraunant tik Lietuvos vartotojams, gali kilti tokia ekonominė problema. Labai paprastas skaičius, kaip irgi visi gerai turbūt jau žinote iš laikraščių, viešai paskelbta, kad išdujinimo laivo nuoma kainuo 180 milijonų litų per metus. Tai jeigu terminalas nors minimalų tą kiekį tiektų, taip sakant, pusė 500 milijonų, tai padalinkim 180 iš 500 ir gavom, kad minimum 36 centais kubinis metras dujų iš terminalo pabrangtų. Reiškia, aritmetika labai paprasta, kad reiškia, vien dėl šito ir nesant didesnio apkrovimo, tie Lietuvos vartotojai, kurie pirktų šitas dujas per terminalą, turėtų apie 30% brangiau mokėti už tas dujas, kurios tiekiama per terminalą. Jeigu tai būtų ne pusė milijardo, sakym, 2 milijardai, ten pasidarytų labai brangu, žinoma, tada šitas skaičius mažėtų ten iki 20% panašiai, bet įvertinant, kad prie viso to dar reikia galingos infrastruktūros, visos jungtys, Jurbarko atšaka, reiškia sujungimas su pagrindiniais magistraliniais vamzdynais taip pat kainuoja, ir visi jie, nu šitie pinigai, tai gal bus išsklaidyti į bendrą kainą, bet tai vis tiek rodo, kad šito terminalo kapitalinės investicijos, na, kaštai brangins tas dujas ir žinoma, didelis kyla klausimas, ar tai yra iš tikrųjų pigių dujų šaltinis. Drįstame bejoti, nes jis tikrai labai prasmingas, vertingas objektas tiekimo patikimumo požiūriu, nes visas dujas gauti per vieną vamzdį, kurį bet kas gali, grubiai kalbant, nutraukti, surūdyti ar panašiai, tai žinoma, būtų katastrofa, todėl tas, reiškia, alternatyvus šaltinis per suskystintų gamtinių dujų terminalą, žinoma, žymiai pagerins Lietuvos vartotojų padėtį, bet reikia tik tai racionaliai visą tą panaudoti. Mes bijome, kad dėl šito objekto, reiškia, perspektyvų ir pastangų jį apkrauti, gali sulėtėti atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimas šilumos ir elektros gamyboje. Nes, kaip žinote, yra atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kuris liktai numatė gražius tikslus, kad apie 60% šilumos turėtų būti gaminama iš vietinio kūro, apie 350 MW elektrinės galios kogeneracinių jėgainių taip pat turi būti pervesta į biokūrą ar pastatyta naujų iki 2020 metų. Bet ryšim su to, ką mes matom dabar pastangas tas dujas toliau, taip sakant, naudoti ir nu, gal ne sabotažą, bet tokią menką pažangą atsinaujinančių išteklių realiam įgyvendinime, bijom, kad tokia politika toliau paliks mus priklausomus tik nuo gamtinių dujų ir menkai mes pereisim prie to tikrai vietinio kūro, kuris duoda ne tik tą aplinkosauginę naudą, bet svarbiausia, maitina vietinę ekonomiką. Ne užsienio ekonomikas maitina, bet vietinės. Ir tada šio požiūriu labai norėtume padiskutuoti plačiau ateity apie terminalo perspektyvas. Jis, manau, turėtų būti jo krovimas kooperuojamas su kaimynais, galatiais, baltarusiais, ieškant būdų, kaip padidinti srautus per jį, jeigu ten jie bus tikslingi. Bet kitas klausimas, ar koks nors gamtinių dujų tiekėjas sutiks parduoti dujas labai pigiai, žinant, kad pagrindinis tiekėjas, tai yra Gazprom, turi nusistatęs kainą, susietą su naftos kūrais. Naftos kūrai, kaip žinote, krepšelyje gamtinių dujų kainos sudaro esmę, kaip sviruoja nafta pasaulinėse rinkose, automatiškai kas mėnesį perskaičiuojama ir gamtinių dujų kaina. Ir tą matome kas mėnesį šokinėjant šilumos kainų, nes kažkas kažkur kariauja, o mes už tai turim iškart mokėti. Tai natūralus klausimas ir sprendimas turėtų būti mūsų galva, skandinavų pavyzdys mūsų tą įkvepia, kad atsisakyti šito tarptautinio kūro maksimaliai ir kaip galima greičiau pereiti į biokūrą, į vietinį kūrą, durpes, galbūt komunalinės atliekas, kitus išteklius, kurie nepriklauso nuo tų globalių tarptautinių procesų, kurie vyksta tarptautinėse rinkose. Kaip žinote, dabar įtampa Persijos įlankoje vėl šokdina naftos kainas ir visas tas šuolis tuoj pat atsiras ir gamtinių dujų kainoje ir tuoj pat atsiras šilumos kainoje. Ir mes, žinodami, kad praėjo šildymo sezonas buvo istoriškai brangiausias, bijom, kad dar ne vienas bus vis brangesnis ir brangesnis, jeigu nieko nebus daroma. Šiuo metu, kaip žinote, prasideda politinė priešrinkiminė kampanija ir mes labai norim į viešumą ir su savo mintim idėjom skaičiais, kad galbūt naujos politinės jėgos realiau vertins situaciją ir kartu su ilgalaikiais, tais perspektyviniais strateginiais projektais, daugiau dėmesio skirs einamosioms, svarbiausiom, aktualiausiom energetikos problemom, iš kurių mes matom vieną, tai maksimaliai perėti prie vietinio kūro ir atsijungti nuo tos priklausomybės, beje, skandinavų statistika labai gražiai rodo, per paskutinius 20 metų, jie pažiūrėjau, Danijos šalis panašaus kaip mūsų dydžio, šiandien iš biokūro gamina visą energijos kiekį, kurio mums reiktų, šilumos ir elektros kartu sudėjus. Tai kai diskutuojama vis dar kartais, kad gal biokūro nėra, kad jis gal brangs, tai akivaizdus pavyzdys ir yra to kūro, ir jo kainos išliko stabilios 7 centų kilovatvalandėje ribose per visus 20 metų, nepriklausant nuo naftos šuolių. Tai yra pavyzdys, kurio galima pasiremti, planuojant šito kūro perspektyvą mūsų rinkose. Taip, biokūras keliauja šiandien per Baltijos jūrą, susiformavo jau senai regioninė rinka, bet skandinavų šalis su savo kainų lygiu riboja ir mūsų kainas. Taip, kad nėra dėlės grėsmės, kad čia kažkas pasikeis ir tas biokūras labai pabrangs, nes statistika tą rodo, o jeigu mes jo nedeginsim, tai žinoma, kaimynai sudegins. Lengvai, nes jie turi tam įrenginius, mes dar apie juos tik kalbam, ginčiamės ir baramės, o jie senai pasistatė tos įrenginius. Ir kaip žinote, prie Kauno laisvoje ekonominėje zonoje statomas naujas šiaudų granulių briketų fabrikas, gamykla su 500 tūkstančių tonų per metus našumu. Tai žinoma, visi šitie šiaudai, kurie galėtų maitinti mūsų energetiką, iškeliaus pas mūsų kaimynus ir bus sėkmingai sudeginti, jeigu mes nieko nedarysim. Todėl manom, kad energetikos politika turėtų šiek tiek pakreipti savo prioritetus ne tik nuo tų arba lygiai grečiai su tais ilgalaikiais strateginiais projektais, atsigręžti realybę ir sparčiau paskatinti biokūro plėtrą. Šiandien yra situacija tokia. Biokūro katilinės plačiai beveik 100% patenkina šildymo poreikius mikroskopinėse savivaldybėse, Lazdijose, Širvintose, Molėtose, Ignalinose ir buvusi energetikos politika, kai kiekvienai savivaldybei duodavo po 5 milijonus litų biokūro plėtrai, tom savivaldybėm buvo esminė. Jie pasistatė labai greit 2-3 katilus ir gaminasi šiandien šilumą iš biokūro ir jų kainų lygis yra 20 centų kilovatvalandė šilumos. Tuo tarpu didieji miestai su tais 5 milijonais nieko negali padaryti, nes jiems reikia 500 milijonų. Ir šiuo metu nei Vilnius, nei Kaunas, nei Klaipėda neturi savo biokūro įrenginių, Šiauliai stato, Alytus stato, bet tik mažą dalį to, ką galėtų pastatyti vien dėl tos ekonominės politikos šiuo atžvilgiu. Tai va, nukreipimas visų resursų tik į atominę, kitus projektus kelia tokias mintis, kad, kaip žinote, atominė elektrinė, mes turėsim ten 400 MW elektrinės galios, padauginti iš 8 tūkstančių valandų, reiškia, mes ten galėsim gauti, jeigu labai pigi elektra 40 metais bus 3,2 teravatvalandės iš 9, tuo tarpu 2 trečdaliai elektros, nežinoma, iš kur bus paimti. Mums tai senai aišku, kad tai turėtų būti biokogeneracinių elektrinių didžiuose miestuose, dalis porcija, bet dabartinė situacija, kai kapitalo kaštų čia net nepadeda nieks padengti, o paliekama tik savivaldybės arba savivaldybių įmonėm, o jos yra nepajėgios finansiškai investuoti, net pasiskolinti tokių pinigų, bando ieškoti partnerių, kaip žinote, Fortumas, Lietuvos energija, bet tie reikalai sunkiai juda, todėl kad be dotacijų arba be lengvatinių kreditų viskas atsigulsi šilumos kainą. Tas, žinoma, gazdina visus, tiek savivaldybės, tiek vartotojus, nes elementarų skaičiavimai rodo, kol šie katilai atsipirks, reikia 5 metus pakentėti su aukštesne kaina arba nesijaus to kainos šildymo sumažėjimu. Tas iš karto palaidoja tokius tempus šitoj vietoj. Tai štai viena sritis probleminė, apie kurią pašnekėjau, žinoma tiesa, gal dar reikėtų pasakyti vis tik dėl atominės elektrinės. Diskusija tik prasideda, reikia išnagrinėti visapusiškai, čia yra keli klausimai. Pirmas, kokiom kainom bus parduodama ta pigi kabutės elektra, vakar ministras pasakė, na, bus parduodama rinkos kainų. Jeigu rinkom, tai nors ir pigi bus savikaina po 40-ųjų metų, bet skirtumas tas liks tada akcininkam, kaip suprantate, įmonės savininkam. Ir ten Lietuvos dalelė 34%, o 2/3 bus, žinoma, kaimynų galbūt arba strateginio investuotojo. Ir suprantama, kad tie akcininkai greičiausiai nesutiks pusvelčiu atiduoti elektrą Lietuvai, kai aplink rinkose yra tos daug aukštesnės kainos bus ir taip toliau. Iš kitas aspektas, kad 17-25 centai su kapitalo kaštais, kurie paskelbti, tai rodo, kad tai yra kaina gerokai aukštesnė negu biržoj, ir jeigu dirbs iki to laiko nuostolingai šitą atominę elektrinę, visi nuostoliai atitinkamai persistums į ilgesnį laikotarpį. Ir už ją reikės mokėti turbūt ne tą svajonių 10 centų kilovatvalandės kainą, bet žymiai daugiau. Tą mes greit pamatysime. Ir kaip ten bebūtų, tai nesprendžia mūsų dabartinių problemų. Ir kitas prioritetas, kurį manome labai aplaidžiai vertina dabartinė valdžia ir kuris yra labai skausmingas, tai būtent daugiabučių pastatų energetinis efektyvumas, apie kurį aš prašyčiau pakalbėti poną Martinaitį plačiau.
Labą dieną. Aš gal šiek tiek tokio paskaitinio pas mane bus pamokančių dalykų, sakyčiau. Bet, taip, bet problema yra tame, kad stokoja sisteminio požiūrio šituose sprendimuose. Įsižiūrima kas nors, vyrauja tikyba, bet nežinios. Ir to tenka apgailestauti, tuose sprendimuose mes tai pastebime. Kokiu pagrindu aš tai galiu sakyti, dalyvauju energetikos efektyvumo programai, strategijos dalyvau rengimuose ankstesniuose, energetikos įstatymo pirmojo, daugiabučių namų pirmojo renovacijos programui, su vartotojais susitikime kitur. Tikrai tai nėra katedroje ar universitete įgytos žinios, o visa tai buvo matyta. Išskyrus dabar, kada, sakyčiau, mes tapom svetimi ministerijose kitur, jau nereikia mūsų paslaugų. Tai šiek tiek, aišku, gal užgauna, ar ambicijas, ar ką, bet taip keistai tai atrodo. Aš norėsiu pakalbėti šiek tiek apie energiją, prisijungdamas prie kolegos, apie pastatus ir tą garsus toks pasakymas yra, ką daryti. Truputį trumpą laiką, kad į visą tai atsakyčiau, bet apie energiją noriu pasakyti. Supratimas turi būti toks, kad viską diktuoja vartotojas, jo poreikiai. Apie energiją vartotojų požiūris yra visų pirma toksai. Energija turi būti prieinama. Tai yra, pats energijos vartojimas turi neskurdinti mūsų. Gali būti daug elektros šilumos, bet jeigu tu jos negali nusipirkti, tai tegulina ir būna šalia kažkur tai. Ir tas Europos Sąjungos paskeltas skurdo riba 10%, mes manau, kad visi čia esantys jau esam už to Europos Sąjungos supratimo energetinio skurdo ribos, nes 10%, tikrai daugiau kaip 10% savo pajamų išleidžiame energijai. Taigi prieinamumas. Antras dalykas yra, energija turi būti priimtina. Čia aš daugiau renkuosi tokį formos požiūrių, P-raides pasirenku. Priimtina, prieinama ir paranki. Dabar dėl, atsiprašau, paranki. Tai yra technologiška energija turi būti, energetika, energija turi būti technologiškai efektyvi ir įvairi. Negalima įsižiūrėti vieną energijos formą, kažkokią tai.
Įsimylėti,
taip, tai aš kalbu, tikybos žinios yra skirtumas ir tai yra svarbu, kuo mes vadovaujamės. Ir iš tikrųjų, aš manyčiau, kad energetikos aktyvistai nepajėgtų šiandieną, aktyvistai aš juos vadinu, įvardinti technologijas pagal jųjų technologinį efektyvumą iš eilės, kokia šiandieną efektyviausia, nu, pradedant nuo laužo, baigiant po generatorium ar kuro elementais, manau, kad tai būtų sudėtinga pasakyti. Ir paskutinė, tai yra priimtina. Ten, jeigu pirmoji vyroje ekonominiai kriterijai, socioekonominiai kriterijai, antroji technologiniai, inžinerija kriterijai, trečiai yra priimtinumas. Tai yra ir etiniai, tvaraus vystymosi, ekologiniai, tai yra ir saugumo kriterijai. Va šitos tris, šitą trijų lygčių sistemą sprendžiant, mes turim priminėti sprendimus, o ne vieną iš jųjų. Aišku, aš gal iš karto vieną dalyką norėčiau atkreipti, gal šiek tiek ir šališkai, visi mes turim irgi tam tikrų pažiūrų, kad energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš pagrindinių būdų spręsti dabartinės energetinės problemas. Nereikia pūsti energijos, kiek tik telpa, į keurus pastatus ir gal to pakanka. Reikia pirma juos susitvarkyti. Ir galiu pasakyti, kad būtent efektyvus energijos vartojimas ir taupimas yra pagrindinis būdas. Aš turiu labai tokį, nemoku mintinai, bet perskaitysiu. Tai yra svarbiausias, pigiausias, palankiausias, greičiausiai plintantis, sunkiausiai išvelgiamas, mažiausiai suprantamas ir labiausiai apleistas būdas teikti vartotojams energijos paslaugas, mažiau jos suvartojant. Reikia lietai tą ištikrinėti kalbos dalimis ir pamatysime, kad tai tikrai. O po to galvoti apie generatorius. Vartotojui patinka negavatai, ne megavatai, bet negavatai, Europos Sąjungoje toksai paleistas žodis, tai yra nepanaudoti vatai. Ir saugiausia energija ta, kurios nereikia naudoti. Šiek tiek čia aišku. Frazės tokios populiarios. Ir manyčiau, kad prieš skaičiuojant milijardus generatoriams, reikėtų pasirūpinti, kaip tų 6 milijardų šilumą ir energiją neišleisti. Šiek tiek mažiau, kad 6 milijardų vartotojams kainuoja. Dabar apie pastatus. Irgi turiu paskaityti, kad nesuklysčiau. Man patiko ankstesnė valdžia. Apie pastatus. Ji prižiūrėjo, kad namai būtų tvarkomi ir savo išvaizdą nešiurpintų praeivių. O priimta konstitucija valdžia įpareigojo apleistų pastatų savininkus įspėti, priversti pastatus tvarkyti ar parduoti. Kalbu apie Vilniaus 1764 metų konstituciją ir jo magistratą. Čaplinskio Vilniaus istorija 2010 metai 126 puslapis.
Aktualu iki šiol.
Taip. Tai aš dabar apie pastatus ir galėčiau pasakyti vėl 3P teiginius apie pastatus. Pirmiausia, praeitis apie pastatus. Pastatėme daug ir vietoj dadėti žodį daug energijos vartojančių pastatų kažkada. Juos turim ir mokam didelis kiekius. Dabartis gyvenam labai savotiškai. Net racionaliai, pastatų priežiūrai beveik neišleidžiam lėšų jokių. Tai kai kas skaito, kad taip protinga, racionalu taip elgtis. Grįšiu pasakyti, mes jų neprižiūrim. Ir dar kas, galbūt mažiau žinoma, noriu pasakyti, kad ateityje, visai netolimoje ateityje, turime statyti pastatus, kurie nenaudoja energijos ir beveik nėra išlaidų energijai. Tiesiog pastatuose. Tai jokia fantastika, pagal Europos Sąjungos direktyvas. Nuo 19 metų mes turim statyti beveik energijos nenaudojančius pastatus, aišku, reiktų gilintis, ką reiškia tas apibrėžimas. Taigi projektuotojai už tūkstančio parų turi projektuoti tokius pastatus, o plėtotojai už 2000 parų tik tokius statyti, kiti už įstatymo ribų. Pastatų direktyva. Beveik nulinės energijos pastatai. Ir nenoriu gazdinti direktyvom, ten viskas teisingai pagalvota. Aš minčiau, kad tą lygčių sistemą iš senųjų pastatų, iš pastatų nepriežiūros ir iš ateities pastatų turim spręsti dabar ir šiandien. To sprendimo nėra. Neturime kažkokios tai sistemos. Šiek tiek giliau apie pastatą inžinierinį požiūrį. Aš manyčiau, tikriausiai žinoma, ar ne, bet galima pasitiksinti, kad pastatas turi atitikti 6 esminius reikalavimus. Yra, nenoriu vardinti teisinių aktų, kas tai pareigoja, tai ne vien lietuviškas išradimas, taip, tai Europos Sąjungos išradimas, bet tai normalus inžinieriškas požiūris į sudėtingą technologinę sistemą. Įvardinsiu, mechaninio pastovumo, gaisinės saugos, higienos sveikatos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmų, energijos taupimo ir šilumos išsaugojimo. Ir pastatų savininkai, kurių mes turim tiek daug, kad turbūt procentais daugiausiai Europoje, būtent privataus būsto savininkų, jie turi tuos pastatus išlaikyti tokioj būsenoj, atitikti šituos reikalavimus, kad nekelti pavojaus visuomenėje. Nebūtinai tą pavojų visuomenė reikia įsivaizduoti, kaip, kad balkonas nukris ar kas nors panašaus. Tai, kad mes išleidžiam visą savo pajamas energijai, tai irgi pavojus. Ar tai nesaugumas, net kartais vos ne nacionalinis saugumas, jeigu dar viena tokia žiema, tokie atlyginimai ir tokios pajamos, na, žiūrėkim, koks čia saugumas, jau ne technologinis saugumas iš to vietų įsijungia. Man patinka lyginti pastatų techninę sistemą, technologinę sistemą su transportu, autotransportu. Ten yra automobilių savininkai, vairuotojai, yra keliai ir visa tai veikia kartu. Štai toks liberalas, ypatingas liberalas, susisiekimo ministras, nevardinsiu pavardžių jokių ministrų, ministras, jisai neleidžia vairuotojams laisvai pasirinkti, kuriai gatvės pusę važinėti. Policininkus dabar įpareigojo tikrinti protektorius ir uždrausti važiuoti, jeigu tai pavojinga saugumui. Deja, jeigu mūsų pastatai pavojingi saugumui, mes negalim nieko savininkui padaryti, nes čia teisė į nuosavybę. Teisė į nuosavybę neturi kelti pavojaus visuomeniai. Ir va šitoj vietoj aš noriu pereiti prie vėl 3P. Pareiga, prievolė, prievarta. Veikia pirmas, pareiga, neveikia pirmas. Veikia prievolė pagal privalomuosius įstatymus, o jei ne, prievarta, kaip magistratas darė 18 amžiui Vilniuje, nemoki tvarkytis, parduok. Ilgai tektų aiškinti, yra tikrai švelnių formų, kaip tai galima įspręsti tokias problemas, bet taip reikia elgti. Savininkas turi būti atsakingas. Va. Iš kitos pusės mane stebina toks dalykas, kad parama už šilumą tą kompensaciją gaunantis vartotojas, jisai balsuoja, kad nereikia renovuoti pastato. Jis turi teisę tą balsuoti. Jis turi atsisakyti tos paramos, pasirinkti ar ten, nes jeigu sutvarkys pastatą, jis praras paramą. Ir eilė tokių dalykų, kurie yra tikrai nevykę. Todėl, kaip spręsti, aš manyčiau, kad savivaldos ir valstybės vėl pareigai ir prievoliai sukurti veikiančią administravimo sistemą. Pastatų administravimo sistema. Istoriškai 15 metų jos iš vis nebuvo, tik 2005 atsirado straipsneliu į statybos įstatymą ir nėra daug nuveikta. Ir manyčiau, kad savivaldybės, kurioje nėra dabar pažangos pastatų atnaujinime, jos turėtų paimti keletą prasčiausių namų, peržiūrėti savivaldos lygmenyje pastatų administravimo tvarką, kas ten kokia įmonė, bandyti įsteigti energijos paslaugų kompaniją, girdėti tie žodžiai ESCO. Ir panaudojant tuos esančius mechanizmus, nelaukiant sprendimų Gedimino prospekte ar kitur, parodyti vietoj, ką galima padaryti. Ir tuo pačiu spręsti skurdo, vienu kartu spręsti skurdo, nepriklausomybės ir saugumo problemas. Ilgai tektų kalbėti, kaip ta administratinė sistema turėtų būti. O strategams tiek, vartojimas ir gamyba tik kartu, vien generatoriai nesukuria. Prieinamos, parankios ir primtinos energijos. Šito reikėtų atsisakyti. Kalbėjo kolega apie generatorius.
Tikrai, ačiū už tokį akademinį pasisakymą. Gal pereikim prie klausimų, gal jums kas nors būtų konkrečiai įdomiau, aktualiau, nes laiko nedaug turim, gal dar 15 minučių liko, tai mielai atsakytume, jeigu tik būtų jums kas nors aktualiai įdomiau.
Dviem sakiniais pasakyti, ką valdžia turėtų dabar daryti, kad daugiabučių renovacija pajudėtų.
Reikia atsisakyti galimybės tik būtų savininkam spręsti šitą problemą. Šiandien girdėjot galbūt neseniai vadovaujančių žmonių pasakymą. Nuspręsti turi būtų savininkai. Būtų savininkai 20 metų nieko nenusprendė. Nuspręsti turime mes. Valdžia, aš negaliu pasakyti, tai ilgai truktų tas visas pokalbis, ką tai reikia padaryti. Reikia pakeisti valdymo sistemą, reikia keisti įstatymus. Aš kalbėjau, pereiti prie griežtų įpareigojimų susitvarkyti būstą.
Aš gal tik papildyčiau, kad svarbiausia valstybėje turi atsirasti subjektas, kuris tom rūpintųsi. Ar šiandien yra subjektas, kuriam skauda galva dėl didelio energijos suvartojimo pastatuose? Tikrai ne. Pupa, kaip žinote, atlieka visai kitas funkcijas. Savivaldybės formaliai lyg ir atsakingos už pastatų parką savo teritorijoje. Bet kai tik reikia ką nors konkrečiai daryti, tai bendrija ir namo administratorius su gyventojais turi priimti sprendimą. O kai šito sprendimo nėra, niekas negali priversti jų daryti. Tai pratęsiant atsakymą į jūsų klausimą, tai aš manyčiau, kad pirmoji eilė turi atsirasti toks subjektas. Ar tai būtų energijos taupimo agentūra, ar tai pastatų administravimo agentūra, pavadinkim kaip norim, bet kiekvienoje savivaldybėje subjektas, kuris turi viską žinoti apie savo teritorijos pastatus, kas kiek suvartoja, yra krūva pastatų, kur valstybės išlaidos ant tiek didelės, kur brangi šiluma ir prasti namai tuose miestuose. Kad vien iš valstybės sutaupytų lėšų būtų galima padaryti tą renovaciją. Ir tada, jeigu toks subjektas būtų, kuris galėtų parinkti optimalų arba tinkamą vieną iš kelių renovacijos modelių, ne tik tą vieną, kuris dabar yra ir neveikia, bet dar lygiai grečiai tris kelis įteisintus mechanizmus, tame tarpe vieną valstybinį modelį, kur valstybė dėl kompensacijų ir PVM kompensacijų, dėl kitokių išlaidų praranda tiek pinigų, tiesiog be vartotojų jokių balsavimo ar sutikimo atlieka tą renovaciją savo lėšomis ir moka toliau pagal faktą. Yra eilė pavyzdžių tos renovacijos modelių kitose šalyse, kurie daug efektyviau veikia. Nekalbu apie tai, apie tą vadinamą energetinių paslaugų bendrovių modelį, kurį tik reikia prižiūrėti. Šiandien kodėl nevyksta renovacija? Žmonės nepasitiki šito procesu, nepajėgus jį administruoti, negali finansiškai bijo prisimti riziką reikalingą, užstatyti būstą ten, kreditus paimti ir taip toliau. Tai įvertinant tai, kas stabdo šiandien procesus, galima sukurti kokius, nežinau, 3-4 modelius, kurios lygiai grečiai galima būtų taikyti atskiriem namam pagal jų situaciją, pagal tai, kas tam name prarandama.
Norėčiau papildyti dar tokį dalyką. Atkreipkite dėmesį, kad pastatų ir statybos problemos yra šiandien randasi aplinkos ministerijoje, kurios, pažiūrėkite, kuo jinai užsima, tai statyba ten yra pagal dirbančių žmonių skaičių, pagal viską, pastatai statyba sudaro jau, sakyčiau, visai nedidelę dalį, tačiau grįžkit pagal turtą, kiek kainuoja pastatai, kiek jiems energijos išleidžiama. Vyriausybė ateidama sakė, kad pastatų atnaujinimų užsiminės energetikos ministerija, tik staiga jau atėjus persikėlė vėl į aplinkos ministeriją, kuri per kelis dešimtmečius neįrodė jokių gebėjimų to išspręsti. Aš manyčiau, kad iš vis turtas toksai, kaip energetika ir pastatai, visa statyba, iš vis turėtų matyti būti kažkokioj administruojama, gal sakykime, kokios nors infrastruktūros ministerijos. Man įdomu, čia generatoriai, čia vartotojai, kada, kokias bendras darbo grupės turi aplinkos ministerija ir energetikos ministerija ir kaip jie sprendžia kartu šitą didžiąją problemą. Man atrodo, jie visai jos kartu nesprendžia. Nes visuomeniniams pastatams pagal savo metodiką vadovaujasi energetikos ministerija savo tvarka ir juos atnaujina, o gyvenamuosius pastatus, daugiabučius, aplinkos ministerija visai kita tvarka. Keista. Skaičiavimo metodikos net skirtingos, procedūros skirtingos, tai tiesiog nesusikalbėjimas ir sisteminio požiūrio net neieškojimas, tiesiog, ne tik kad neradimas.
Tai ir iliustruoja, kad trūksta sisteminio ir kompleksinio požiūrio, vat ieškant.
Va šitą pastatą pagal vieną tvarką reikia, o greitai esant į gyvenamą pastatą, jau pagal aplinkos ministerijos tvarką, inžinierinių požiūrių, tai, na, šiek tiek jokinė.
Gerai, ačiū, gal dar klausimus.
Tai, prašau. Jūs kalbate apie prievartį, kad privesti reikia, bet esmė yra piniguose, nes tas modelis, kuris yra dabar, jis yra nepatrauklus, nes vyresnio amžiaus žmonės jie neturi galimybę imti paskolas ir renovuoti. Tai koks jūsų būtų receptas? Ar daugiau valstybė turėtų kompensuoti renovaciją, galbūt viską valstybė turėtų savo lėšomis renovuoti?
Jeigu labai yra geras pavyzdys atsakant jūsų klausimą, kaip žinote, valstybė skiria tiem kritiniam, kaip jos vadinasi, nekriziniam probleminėms savivaldybėm, reiškia iki 85% finansavimo renovacijos. Ta vadinama Enervizijos, reiškia, programa, kuri Visagine pirmoje eilėje taikoma, Zarasai planuoja pritaikyti tą modelį. Net esant tokiam finansavimui, dalis žmonių boikotuoja arba priešinasi šitai renovacijai. Tai yra tiesiog neįsprendžiamas dalykas, jeigu mes vien tokiais principais toliau stengsimės daryti tą renovaciją. Jeigu, ką kolega paminėjo, yra privalomieji reikalavimai, kaip žinote, ES ABCD klasės pastatų tiesiog reikalauja, kad būtų įvesta ir jeigu yra tos kategorijos pastatas, kuriame pradingsta visų mūsų mokesčių mokėtų pinigai, jisai pakliuoja į prievolinės, taip gal švelniau pasakyti, renovacijos kategoriją ir neimant jokių pastatų gyventojų paskolų, tiesiog vat, kaip yra Nervizija, be gyventojų užstato, be buto, be kreditų, savais pinigais ruošiasi tą daryti, tik neturi priešintis patys gyventojai. Bet turbūt dar ir to bus maža, nes turi atsirasti prievolė, kad jeigu namas yra nesaugus, energiškai neefektyvus ir prarandama daroma žala visuomeniai, ta visuomenė tą ir turi daryti.
Aš tik nereikėtų tą žodį prievartą, aš suprantu, jisai taip skamba, jau toj pats sekantis bus smurtas. Ne, tikrai kalba, kad ne valia galvojimo, nu kaip nori, tas savininkas apsisprendžia. Jam sakoma, tu privalai tą daryti. Dabar apie pinigus kalba eitų sekanti, tolimesnį kalbą. Aš suprantu, kad tai yra svarbiausia, bet tai reikia ir imti ir daryti. Dabartinė sistema kviečia, gal jūs norėtumėt kartais renovuotis. Mes turime štai tokius skaičiukus. Ne, turi būti aktyvioji pozicija valstybės ir turi ieškoti tų privalomųjų sprendimų kartu su finansinė parama. Iš tikrųjų, šiandien aš tą Visagino schemą ar Zarasų anksto, kad dar jos rezultatų dar nematyti, vyksta tik tai vertinimas. Paliekam vartotojus taip, bet jeigu paliks pagal šitą patį šalčiausią sezoną, paliekam mokėti tiek pat ir nieko jūs nemokat. Sutvarkom, įgyvendinam tas priemonės, bet pažiūrėkite pagal dabartinę teisę, užtenka, kad tie gyventojai sakytų, kad mes nenorim. Net tiek pat mokėti mes nenorim toliau ir tvarkyti to namo. Ir viskas baigsis. Šitoj vietoj reikia panaudoti, na tą žodį turiu pasakyti, galim švelniau įstatymus. Galim naudoti prievartą. Įstatymai yra prievarta.
Jūs ten šiek tiek užsiminėt tokią mintį, kad net dabar reikia surinkti gyventojų parašą. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kad paprastai ateina pensinio amžiaus žmonės, kurie ir taip gauna kompensacijas ir jie užblokuoja visą šitą reikalą, nes jie bijo renovacijos. Kitaip tariant, tie, kurie, tarkim, dažniausiai jauni žmonės, kurie negauna kompensacijos, jie dar ir renovacijos pasidaryti negali. Tai jūs jau šiek tiek užsiminėt, kad
galbūt
neleisti apskritai tiems balsuoti, kurie gauna, ar tai įmanoma įstatymas?
Na, vėl apie teises pakalbėsim ir kitą. Aš tą noriu ir pasakyti. Jeigu nori dalyvauti sprendimo priėmime, atsisaky kompensacijos. Gal iš kitos pusės užeiti. Jeigu jūs gaunate kompensaciją už šildymą, šitame procese nedalyvaujate ir jūsų balsai tiesiog, na, jų nėra, jums nereikia dalyvauti. Dalyvauja tik tie, kurie tų kompensacijų negauna. Pasakykit, kas čia blogo, kokios čia teisės kažkieno yra per stipriai paliečiamos. Aš neįčiau, kad tu kur nori. Tarp kitko yra dar kita probleminė grupė, kurie aiškina, kad jie neapsimoka, jiems jau vos ir gyvent gal nedaug liko ir panašiai. Tai aš ir siūlau tiems žmonėms, štai jums pinigai, perku jūsų butą, moku už jūs paslaugas ir man paliekate šitą butą mano nuosavybei. Tai savivaldybė turėtų taip elgtis, taip jinai turėtų kurti savo socialinį galbūt būstą, formuoti. Nepirkti iš verslininkų, kurie dabar nežino, kaip įsiūlyti savivaldybei tų pristatytų būtų, o šitokių būdų įsigyti nuo savybę, na iš tų žmonių, kurie tikrai yra paskutiniai tų būtų gyventojai. Bet kai tik šitą jūs pradėsite kalbėti, tai atsiras ir anūkai kažkur tai yra, ir giminių, ir ko kito, kai jau taip pradėsite kalbėti. Šitaip reikėtų spręsti. Galim ir kitų rasti žmonių, kuri sutinka atiduoti šitą būtą, tik kad man už jį nereikėtų mokėti 1800 litų už mėnesį. Pradėkit kas nors tokią veiklą, tokį verslą. Atiduok būtą ir aš tau prižadu mokestį iki gyvos galvos, gyvenk čia uždyką, naudok tą pensiją visai kitais tikslais. Šiek tiek taip, bet verta pasvarstyti tai.
Mūsų namas darė renovaciją ir pirmieji, kas išsimokėjo, tai būtent pensininkai. Nes jie turi pinigų.
Gal galima, aš nežinau, čia norėčiau, tai aš kaip suprantu, ponia Lukošaičiu, jūsų pagrindinė mintis yra ta, kad tai, ką daro vyriausybė, visi tie energetiniai projektai didieji, jie žmonėms naudos net neš. Taip
suprantu. Ekonominės ir greitos naudos net neš, aš esu įsitikinęs.
Aš dar pažiūrėjau, kadangi jūs kalbėjote apie tai, aš tai noriu
pasakyti. Kitą prasme tie projektai, bet neįsprendžia aktualiausio einamųjų problemų.
Kažkaip, aš kalbėjau apie generatorius ir technologiją, nenorėjau, kolega daug kalbėjau, bet atkreipkite dėmesį, elektrą gali iš bet kur nusipirkti. Elektros rinka yra gali pirkti iš Ispanijos, iš Norvegijos, iš kitur laidais ateis. Šilumos dėja nėra būdų nusipirkti iš kitur. Ją reikia gaminti vietų. Vienintelė technologija, kuri šiandieną sprendžia kartu elektros ir šilumos gamybą, yra taip vadinama kogeneracija. Tokių vienam taške statymas mazgų, kuris pastatytas Elektrėnuose arba Ignalinui, jokios šilumos nesukuria. Ja mes išmetam į ežerus. Iš vis keistas sprendinys, kad Elektrėnuose reikia statyti biokuro katilinę, dėl to, kad jiems neapgalvotas sprendimas aprūpinti jo šilumą. Nu, galvoj netipa už tokį kursinį darbą egzamino išlaikytų. Dabar jau šitoj situacijų nėra kur dėtis. Dabar šitoj situacijų nėra kur dėtis, bet kas tą darė anksčiau, kad neįsprendė šito uždavinio. Ir tokių, ir ten vėl statom, kur dėti tą, iš kiekvienos elektros gamybos atlieka šiluma. Ir čia yra va to nesisteminio požiūrio.
Jo, iš tikrųjų pratęsiu šitą mintį, kadangi tikrai aktualus, bet dažnai jos nevertina visuomeniai. Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos sugalvotos buvo šiaip savo ne iš kvailumo. Jų pagrindinė idėja buvo, tai išmetama elektrinėse šiluma. Kaip žinote, Elektrėnuose trečdalį kūro energijos panaudojame elektrai gaminti ir du trečdalius paprasčiausiai išmetami į ežerą. Kitaip negali dirbti, fiziškai neįmanoma. Tai kad šitą šilumą panaudot prasmingai, tai buvo nutiesti vamzdynai, išplėtotos sistemos ir šiluma atkeliauja taip iki vartotojų, naudingai panaudota. Tai dabar devintas blokas, pavyzdžiui, kuris Elektrėnuose pradeda veikti jau netrukus, turi sistemos stabilumą užtikrinti, patikimumą, viskas tvarkoj, bet visa jo šiluma, tegu mažiau, 50%, bet vis tiek bus išmetama į ežerą. Kai tą patį sėkmingai buvo galima daryti Vilniuje ar Kaune, jeigu būtų mąstyta kompleksiškai, atsakingai, rimtai ir taip toliau. Bet kada yra visokių tokių interesų, atskiro projekto protegavimas, nežiūrint į visumą, į galutinį rezultatą vartotojams, tokie pavyzdžiai gazdina, kad dabar milijardinės investicijos gali būti vėl tokiu būdu panaudotos neracionaliai, neoptimaliai, o po to kartu kartom už jas mokėti. Tai dėl ko reikia ir apsisprendimų, ir diskusijų viešų, ir tikrai išnagrinėti prieš dedant tokius pinigus, nes tai atsilieps mūsų pragyvenimo lygiui. Ilgam.
Žinot, gražiai atrodo mostas susitart su pasaulinio lygio kompanija ir pasakyti galingą milijardinį objektą. Bet kaip susitart su kitų energetinės grandinės galus, sakyčiau, su vartotojais, visais mūsų, kiek ten tų dabar milijonų pagal dainą turbūt netitinka, ir susitart, kad reiks susitvarkyti būstus, kad mes jums padėsim, irgi su tais pačiais galima pinigais padėti, ir nereiks tų galingumų. Kad reikia, ten sunkiau, ten labai jų daug, jie visi įkyrus, jie nepatenkinti, tai geriau kalbėti su tais dideliais ponais iš didelių šalių. Man kartais taip norisi, su studentais tenka pabendrauti, atkreipdėmėsi ir, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad jaunimas stebisi tais sprendimais.
Įsimėjote, kad galbūt Lietuvos laukia brangiausias istorijoje šildymo sezonas, gal galėtumėt paprognozuoti, kada galėtų būti tas brangiausias?
Čia gal aš pasakysiu, kadangi paleidau tą frazę, čia šilumos tiekėjus garsus lozungas, kad buvo brangiausias istorijos šildymo sezonas, bet kadangi jeigu paimtumėte dabar naftos kainų dinamiką, o naftos kainos tiesiai dujų formuliai dėtos, jos kitą šildymo sezoną ateis į Lietuvos rinką ir vėl dujos bus brangesnės už praeitų metų lygį, o kadangi didieji visi miestai yra absoliučiai dujiniai, 80% gyventojų moka už dujinę šilumą, ne už biokūrinę. Ir šito sprendimo mes net pastangų nematom, kad būtų bandoma išspręsti šitą problemą, tai mažai lieka bejonių, kad kitas šildymo sezonas bus istorijoje brangiausias. Vėl.
Na, tai žinokit, nutiko, kad iš 5 šildymo sezonų vasaris šitas, jis buvo 29 dienų ir buvo pats šalčiausias mėnuo. Va šitas praeitas vasaris, iš 5 šildymo sezonų. Ir normaliai net kilovatvalandėmis, o ne litais, turėjom išleisti daugiausiai energijos. Tai natūralu, mūsų toks klimatas. Ir tokie pastatai.
Ir gal tik pridursiu, kad tie visi praeitų metų skandalai, paieškos, kas ten kur išmatavo, blogai prisuko, absoliučiai nonsensas, kuris buvo iš anksto aišku, kad tuom ir baigsis tokiu fiasko, kuom ir šiandien patvirtinu. Ir jis dar atkakliai gaištam laiką, vietoj to, kad spręs problemas iš esmės, ieškom tokių trečiailių dalykų, kurie visiškai neprasmingi, nereikšmingi ir nepagrįsti. Ir dabar daro visi tas išvadas, tiek komisija, tiek inspekcija energetikos. Ir vėl bijom, kad vėl neteitų su kažkokiais naujais lozungais sprendimų, pavyzdžiui, nacionalizuoti šilumos tinklus ir viskas atpiks, ar ne? Arba kitas, koks čia lozungas dar buvo, nu, nesvarbu, tokiu galima prisipuoti. Tai... Bijom, kad nauji politikai, kurie ateina vėl į valdžią, neteitų su kokiom iškreiptom nuostatom, kurie paskui nepatogu atsitraukti. Tai geriau dabar diskutuoti, kol neprisižadėti nerealių arba nerimtų dalykų. Bandom tą aiškinti.
Jūs užimėt mintį, mes nenustodami, bet jūs galite klausyti į tarpus. Tai pažiūrėkite, punktų atėmimas, atidavimas kitiems, ką tai davė. Tikrai nesu šalininkas vienu ar kitu. Po to buvo paskelta, buvo mintis, kad reikia priežiūrai daugiau skirti lėšų. Ne, nereikia, nežinia, kur jos dings. O pats baisiausias dalykas tai buvo neleidimas naudoti šitai nuotolinio nuskaitimo sistemą. Jūs žinote, kad visi apieviai buvo aprūpinti fotoaparatais. Ir formaliai, paskutinę mėnesio dieną, matyt, 10 minučių iki 24 valandos, turėtų atbėgti punktą, nufotografuoti skaitiklį, užregistruoti. Absurdas šiais laikais, kada mes dabar, aš galiu pasikalbėti su bet kurio pasaulio kraštu, kodėl aš negaliu skaitiklio parodymų nuskaityti iš kiekvieno punkto. Uždraust. Galbūt reguliuoja. Dabar jau pasitikrinau, nereguliuoja, nieks neranda, nieko to nėra. Buvo galima reguliuoti, bet nuskaityti, uždrausti buvo, nu, neišmanimas absoliutus. Direktyva dar tik ruošiama apie vadinamą išmanų į matavimą, smart metering. Tik ruošiama, mes tokią sistemą jau aplenkdami direktyvą įdiegėm, per greit įdiegėm, kažkam nebuvo girdėta, gal, kaip sako, erezija ar kas nors.
Vakar gerai buvo pailiustruota kažkurių žinių laidoj, kad reiškia, visas reguliavimas pagrįstas mechaninių skaitiklių reglamentavimu, o dabar visi elektroniniai pasirodo valstybė su savo teisės aktais, toli atsilikus nuo pažangos ir paskui vat, kyla tokios visokios kliauzos.
Problema yra tame, kad sprendimai nedalyvauja didelė dalis visuomenės, sakyčiau, išmanančių. Administracija nesinaudoja tomis žiniomis, kurios yra visuomenė. Nesinaudoja, jie turi savo.
Aš labai atsiprašau, tikslus. Bet sako, mūsų laikas jau baigėsi. Labai ačiū visiems už dalyvavimą, už dėmesį, klausimus ir tikimės gal dar kada susitikti. Sakė, dar prie kavos galima pabendrauti, jeigu kam bus įdomu. Kas nors.